Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapiče.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Gospuđica Ive Andrića. Ovu knjigu predstavlja nam pisac Vladimir Pištalo.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim, whether it is wrong or right. There'll be a lesson tonight, and to learn chagrin, making rhyme out of broken hearts, crying a hymn. And two talks from a good time are tossed away from fence fly. Congregate in the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Gospođica Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Vladimir Pištalo. Vladimir Pištalo je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pripovedača. Autor je većeg broja knjiga priča i romana, a za roman Tesla Portret među maskama Vladimir Pištalo je dobio Ninovu nagradu. Živi u Americi gde predaje svetsku i američku istoriju na Univerzitetu u Worcesteru, Massachusetts. Vladimire, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od nas ima više svojih knjiga, knjiga koje voli i kojim se vraća, kojemu nešto znače, ali za ovu emisiju svaki sagovornik izdvoji jedno delo. Ti se za ovu priliku opredelio da predstaviš jedno delo Ive Andrića. To i nije neobično s obzirom da si napisao roman Sunce ovog dana, pismo Andriću, roman koji je neka vrsta omaža, ali i svojevrstan dijalog sa umetničkim svetom Ive Andrića. E sad, za početak da te pitam, zašto si za ovu priliku odabrao baš roman Gospođica?
Pa, odabrao sam roman Gospođica zato što mislim da je to jedan veoma interesantan roman i mislim da nije pročitan onako kao što je Andrić ga pisao. Mislim da ima, da je to roman koji se ne radi se u škrtosti ili se ne radi o toj vrsti škrtosti. Ja mislim, volio bi u stvari da pročitam jedan odeljak u kome sam ja nekako sintetizovao to što mislimo o romanu Gospođica iz romana Sunce ovog dana, a onda ćemo malo razgovarati o elementima toga. Pre svega, ja mislim da je roman Gospođica, Andrić lično nije bio škrt čovek, zato što je sav novac, prvo, on uopšte nije bio neki naročit materijalist, jer da je hteo, mogao je da se kao zamjenik ministra spoljnih poslova oženi solidno milionerkom koja svira klavir i da ima kuću na Dedinju, mogu i posle rata da ima kuću na Dedinju, to je bila stvar njegove odluke, on to nikad nije uradio, živo je u onom stanu na Andrićevom vencu i sav novac od ne samo Nobelove nagrade, nego i dosta velikih federalnih nagrada, on je dao za biblioteke u Bosni. U stvari je teže zamisliti veću velikodušnost. I ja sam se malo raspitao za taj projekt tih biblioteka u Bosni, to je bio neki, ako sam dobro informisan, projekt 1000 biblioteka, naročito u selima, koji je išao i sa građenjem asfaltnih puteva. Mislim, to mislim nije išlo isključivo od njegovog novca, ali da neko izgradi 1000 bilo čega, 1000 česama, 1000 kioska, 1000 biblioteka, to je zaista zadužbina skoro ravna zadužbini velikog vezira Sokolovića koji je napravio njegovu čuvenu Madrini Ćupriju, a to se nikad ne pominje. Da taj čovjek ništa nije napisao, samo da je ostavio tih 1000 biblioteka, neka je manje, neke 10. To je velika stvar, znači to je upravo suprotno od nevelikodušnosti. Pa odakle mu te ideje, odakle je mogao da uđe, prvo on imao, što ja kažem, orguljaški um. On je mogao da uđe u ljude jako različite međusobno, ljude različite od sebe, on je mogao da razume svog neprijatelja, što je veoma retko u književnosti. I mislim da po obimu razumevanja u našoj književnosti ili čak našim književnostima južnoslovenskim nema pisca ravnog Andriću. Ali mislim da je konkretno Gospođicu pisao iz iskustava sa ćutnjom. Kad čovjek poželi nešto da kaže, pa ne kaže. Kao da je uštedeo tu reč koju je rekao i to je jedna celoživotna aktivnost, to je dobro znao. Znači, ja mislim da je to pisano na osnovu iskustava sa ćutnjom, a volio bih da pročitam ovaj odlomak, pa da, koji dosta jasno govori u stvari kakav je moj odnos prema romanu.
Tako da ne, ali ćemo moći da osjetimo i svet Andrićeve umetnosti, ali i tvoj odnos prema Andriću i tvoju umetnost.
Ironični autoportret. Knjiga Sunce ovog dana je pisana u pismima. Dragi Ivane, vaša Gospođica je napisana na osnovu iskustava sa ćutnjom. To je vaša najmanje shvaćena knjiga. Samo u najpovršnijem čitanju ona govori o poroku srebroljublja. Taj roman raspravlja o dva principa postojanja, velikodušnosti i nevelikodušnosti. Plave oči Gospođičinog ujaka Vlade, pune nemirna sjaja, gledale su u sabesednika kao da žele da se rastoče i daruju. Velikodušnost je Gospođičinog oca oterala u bankrot. Na samrti dobri čovjek se postideo svoje dobrote. Tvoji prihodi ne zavise samo od tebe, nego od raznih drugih ljudi i okolnosti, šaptao je gazda obren kćerki. Ali tvoja štednja zavisi jedino od tebe. ne uspijeva kod ljudi onaj ko je dobar i izdašan, nego onaj ko je sposoban da ne bude ni jedno ni drugo, a da mu ljudi ne mogu ništa. Sva ustreptala Rajka Radaković je obećala umirućem ocu da će biti tvrda prema ljudima, da će štedeti. Njeno obećanje je predstavljalo ugovor sa đavolom. Iz lojalnosti prema dobrom ocu, devojčica je postala gora od zla, a gori od zla postaje demon. Rajka Radaković nije tražila ništa za sebe. Ona je postala Don Kihot nevelikodušnosti, idealist bez ideala, invertirani heroj u službi ničega. San o zarađenom milionu predstavljao je za gospođicu san o sigurnosti. Ta lihvarka, taj crni pauk od žene, zbog njega je unesrećila ljude, odrekla se svog naroda, mučila majku i skratila svoj život. Sve samo ne naivnost. Samo da se nikad ne nađe na strani koja gubi. Svi vaši heroji su pomalo ironični heroji. U Mustafi Mađaru ste ironizirali ideju Ničeovog nadčoveka. U gospođici ste se narugali imperativu makijavelističkog uspeha. Gospođica je u jednom trenutku zaista stekla milion, ali u kapitulanskim i bezvrednim austrijskim krunama. Vi ste predlagali da se na svako umetničko delo napiše moto oteto od života mog i vašeg. Isto tako je zakidala i gospođica. Vi ste vodili računa o svakoj reči. Ona je vodila računa o svakoj pari. Ah, zna ona to dobro, uvek se može nešto uštedeti i otkinuti od svega. Od vremena, od toplote, od svetlosti, od hrane i odmora. Postoji još jedna važna sličnost između vas i gospođice. Oboje ste se zakleli. Ona se umirućem ocu zaklela da će štedeti tvrdo i nemilosrdno, da neće pustiti svoj život iz svojih ruku. Kao mlad čovjek, gledajući oko sebe očajnu rugobu i mnogostruke i teške posljedice nerada i nehata, vi ste se zakleli da ćete raditi za neradnike. Zarekao sam se da ću braniti sebe i svoje mesto na kome živim od nereda i nečistoće, zastoja i nemaštine. Do kraja ste se držali toga zaveta. Upravo zato vam se sopstveni život morao katkad ukazati kao pustinja štednje. Sopstvena nevelikodušnost vam je dolazila kao obmana zloćudnog demona. I vi ste sebi ponekad mogli izgledati kao sasušani pauk u svojoj mreži, kao gospođica. Stvar je malo komplikovana, ali nebitno promenjena time što u romanu Gospođica postoji još jedan autoportret. Pesnik se zove Milan Budimirović i, kao svoju, čita jednu od vaših ranih pesama. Evo kako ste ga opisali. Oštri profil imao nečega od inkvizitorske strogosti, koju njegov bolni osmejah nije ublažavao, nego činio još tvrđom. To je jedna vrsta simpatičnog zametanja tragova, odvođenje potere od glavnog cilja. Vaš ironični autoportret nije Milan Budimirović, nego sama gospođica. Naravno, postoje značajne razlike između vas i gospođice. U Tolstojevoj paraboli vi ste bili lisica, znali ste mnoge stvari. Gospođica je bila jež, znala je jednu jedinu stvar. Vi ste bili jedan od onih dugokosih studenata koje je ona prezirala. Gospođica se zaklela na sebičnost, vi na altruizam. Vaš plodni i gospođičin neplodni zavet nisu imali nikakve sličnosti. Vaše ušteđene reči olakšale su život mnogima. Vi ste skupljali priče i reči i ulagali ih u banku van vremena, umetnost. Nobelova nagrada je bila vaš milion. Kakve veze ima njen kapitulanski milion sa nagradom za celu našu kulturu? Rajka nije mogla da kupi posljednji udisaj novcem koji je sakrila pod krevetom. Za nju je velikodušnost bila suparničko božanstvo. Gospođica nikom ni dobar dan nije nazvala bez potreba. Živjela je bedno da nikad ne bi dospela u bedu. Ruke su joj bile modre, usne sive, a nos crven. Njena soba nosila je pečat nehata i zapuštenosti kao da u njoj živi slep čovjek. Njena opsesija ju je sprečavala da vidi. Vi ste vidjeli. Gospođica nije jedini ironični autoportret u vašem opusu. Sujetni Stiković iz Nadrini Ćuprije i profesor iz Priče životi, uplašen od svojih sklonosti, Đorđe Đorđević, onaj koji je živeo za svoju opreznost kao što drugi žive za svoju sreću i najposle slomio vrat na sleđenim stepenicama. Da, sve su to ironični autoportreti. Nezadovoljstvo samim sobom, napisali ste na jednom mestu, bilo je i ostalo osnov mog duhovnog bića. Nijedan od vaših parcijalnih autoportreta ne seče dublje od Rajke Radaković. gospođica predstavlja ironični harakiri, inspirisanu samoklevetu, mazohističko preterivanje.
U ovom fragmentu možemo da osjetimo i damar tvoje pripovedačke umetnosti, ali i tvoj odnos prema Ivi Andriću, a mislim da je i dosta jasno zašto ti gospođica predstavlja ovako veliki izazov i zašto si opredelio da o toj knjizi pričaš. I evo da te pitam, pomenuo si sintagmu ironični autoportret. U romanu gospođica postoji taj sloj diskretne ironije i samoironije i nekako čini mi se da je ljudima tumačima ove knjige često to izmicalo, naročito onima koji su osporavali vrednost tog romana, koji su govorili da je nekako linearan, prvolinijski, da je izveden skroz na liniji jedne strasti, škrtosti i zelenaštva i da mi je zapravo izmicala ova jedna nijansa u značenju.
Pa upravo se o tome radi. I to uopšte nije priča o nekakvom balzakovskom gopseku ili uobičajena priča, to je priča. Nisam ja jedini koji su to, ja sam gospođicu pročitao kad sam imao 17 godina, odmah mi bilo jasno da je to bio autoportret. Bio sam još u srednjoj školi, jednostavno, znao sam da se radi o energijama, da se radi o načinu života, znao sam da se radi pre svega o velikodušnosti ili nevelikodušnosti. Veoma važno pitanje, može li se verovati ljudima, može li se čovjek darivati ljudima? Može li čovjek biti otvoren i dobronameran prema ljudima ili mora da bude defanzivan i da se brani? I ajde da kažemo, Andrić je sam sebe nazivao pesimistom u službi života. Mogli bismo reći da je njegov odgovor kao pesimiste bliži ovoj drugoj solici, da čovjek mora da živi na neki način defanzivno i da se pazi opasnosti i groznih mogućnosti života. Ali Andrić, on ne bi bio veliki umetnik koji može da shvati stvari na više načina i često na suprotstavljene načine, on je isto shvatio da je, ako to čovjek dosledno izvede, to isto tamnica koja ubija svaku vrednost života samog. I ta priča o tome može li čovjek da bude, kao dete sam čitao neku priču koja se zvala Pravda i krivda. Može li se živjeti po pravdi ili krivdi? Može li čovjek biti dobar ili mora da živi na drugačiji način? Suštinsko pitanje. To da li čovjek može biti dobar prema svojim bližnjima, da li čovjek treba da pomogne ljudima ili da se odbrani od njih. To je zaista veoma važno pitanje, a ono je pokrenuto u gospođici. I uopšte nije linearno, jer se radi o ključnim energijama koje pokreću ljudski život. To je stvar koju problematizuje ova knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Gospođica Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Vladimir Pištelo. Vlado, evo, u prethodnom segmentu čuli smo jedan deo iz tvoje knjige, knjige koja predstavlja zapravo pismo Ivi Andriću, i čuli smo onaj deo koji se tiče romana Gospođica. Pričali smo o tome kako su neki tumači ovaj roman čitali dosta prvolinijski i hteli da ga svedu isključivo na razvoj tog lika, jednog lika, jedne strasti, i govorili da su reakcije lika predvidive, a u suštini to nije tako. Ovaj roman je mnogo složeniji, suptilniji, delikatniji i sadrži sloj ironijskog, i postoji jedna delikatna i slika vremena i zapravo odnosa, konteksta, mesta i vremena u kome likovi postoje i samih likova. Pa ajde sad malo da zarunimo u roman Gospođica i da pokušamo da naznačimo zašto je on kvalitetan i zašto je, kako kažemo, suptilan.
Roman je veoma suptilan i zaista ima element autoironije, ima element autoportreta, ja sam to nazvao ironičnim autoportretom, i mislim da pre nego što to kažemo, treba da pomenemo kakav je Andrićev bio odnos prema herojima. Andrić je obožavao heroje u vreme kada je bio, što bi on rekao, dugokosi student, znači u vreme Mlade Bosne, i to je bio iznesen tom ničejanskom idejom heroja. Karlajl je isto pisao o herojima i obožavanju herojskog, i to je ideja da heroji rade za nas ono što mi ne možemo da učinimo. Oni ispituju granice ljudskog. Kad je kao dečak Andrić bio u cirkusu i onda je gledao igračicu na trapezu i bio jako impresioniran, ja mislim da je cirkus jedan od glavnih uticaja u njegovom delu, kao kod Fellinija, a ne čita se tako, Andrić, da je cirkus jednostavno mu pokazao šta sve svet može biti, i on je rekao, video sam nešto što sam odavno slutio da postoji, a evo sada se stvarno ostvaruje, i govorio je to je to, to je to. I ti klovnovi koji su pravili žive kolute sa umnim ljudskim očima iza nabeljenih lica, i ta igračica na trapezu koja prelazi na toj žici zategnutoj, i on ima utisak gledajući tu veoma lepu ženu, obnaženo, što je 1906. značilo mnogo više nego sada, znate kako su obučene te žene u cirkusu, i onda je ona prelazila po toj žici sa jednim osmehom ogromne lakoće, sa nekim japanskim suncobranom, i njemu je taj osmeh lakoće bio veći podvig od samog podviga, i on je imao utisak da eto on to ne može da radi, ali ta žena je isto čovek kao i on, i ona to radi za sve nas. A ja bih to primenio i na pesnike, da, i na muzičare, na sve ljude koji su izvrsni, na ljude koji su heroji u ratu, i on je imao to obožavanje heroja. I onda kako je došao, ja mislim, i Prvi svjetski rat i Tamnica, on je iz jedne mladalačke svemoći pao u potpunu nemoć u Tamnicu, gde jedini čovjek koji je pored njega bio njegov neprijatelj i stražar, što je jedna kafkijanska situacija u kojoj svet naseljavaju samo jedan čovjek i njegov stražar, i sve više je gledao na, u stvari, heroje na jedan ironični način. I ja, jedan od argumenata mojih je da su svi njegovi heroji ironični heroji. Da je i Mustafa Mađar ironični heroji, Đerzelez ironični heroji, Anika, svi oni plaćaju veoma ozbiljno taj heroizam nečim drugim, tom tamnom stranom ledenog brega. I onda sam ja sebe pitao da li je on sebe kao heroja u književnosti. A ja zaista mislim da je Andrić heroj u književnosti, jer mi malo imamo problem sa pojmom civilnog heroja. Ove ljude sa mačevima na konju, to nije problem, ali pored toga postoje drugi ljudi koji čine za zajednicu jednako ili više, radeći u raznim oblastima književnosti ili nauke i umetnosti uopšte. I onda, da li Andrić sebe kao heroja posmatrao drugačije? I ja mislim da nije. On je sebe smatrao podjednako ironičnim herojem kao i ove druge. Inače, Andrić je uporno bio ironičan prema samom sebi. Imate gomilu opaski na svoj račun ironičnih. U stvari, ja tvrdim da je on duboko razumevanje davao svojim junacima, a ironiju je ostavljao za sebe. Imate kod nas mnogo ljudi koji imaju jako visoko mišljenje o sebi, što bi Bulgakov rekao, sa bronzanim okovratnikom. I oni se nikad ne bi našalili na račun svog autoriteta ako bi imali neki. Andrić se uvek šalio na račun svog autoriteta, i onda kad je dobio Nobelovu nagradu i kad bi dobivao neka priznanja za životno delo, on bi negde zapisao, kaže, mogu imati 70 godina, da se nagrade daju za dokazane i izgubljene sposobnosti. Da to obično dođe prekasno, kad čovjek već malo obezubi za to, onda on negde kaže, Bože, s kakvom sam budalom ja imao da se nosim, govoreći o sebi. I kaže, ta budala je pravila od mog života večiti pakao. I tako dalje, i tako dalje. I ono gospođici govori o jednom izuzetno nevelikodušnom, usamljenom biću, koja sve to radi u ime ko zna čega. Ti govoriš o subtilnosti te knjige. Ja kažem na početku, Rajka Radaković potpisuje ugovor sa đavolom, s tim što je đavo njen otac. Pored toga, taj otac je čitav život bio veoma čestit i simpatičan čovjek. I desilo se nešto, vjerojatno bila jedna od onih ekonomskih kriza koje su pogađale i Austro-Ugarsku, on je jednostavno bankrotirao i bilo mu je jako žao i razboleo se posle toga, čovjek koji se slomio i fizički i društveno. I onda on u jednom trenutku, taj dobri čovjek, govori kćerki da ne sme vjerovati ljudima, da mora da se brani, da mora da bude tvrda, da je prva njena briga njena bezbednost. I tu jedna od tema Andrićeva o kojima ja govorim je tema đavola. Ovdje Obran Radaković, inače veoma zaista dobar čovjek, je u trenutnoj ulozi đavola. On uopšte kao čovjek svoj život nije živio kao đavo, nego kao jedan vrlo simpatičan čovjek. Da. Međutim, u jednom trenutku đavo može biti trenutna uloga, a ne metafizička suština nekoga. I ona mu tada obeća kao da je potpisala ugovor i toga se drži taj zavet, koji ona još kao dete u stvari daje iz lojalnosti i ljubavi. Je čini tim crnim paukom od žene koja je uništila i svoj i majčin život i živote tolikih ljudi oko sebe. Znači, ona u stvari iz neke vrste velikodušnosti i ljubavi se zaklinje na celoživotnu nevelikodušnost. Mm-hmm. A Andriću se nekad činilo da je taj njegov zavet da će unaprediti našu kulturu, koju ona neki način ispunio protiv statistike, dobio je Nobelovu nagradu u veoma teškim okolnostima, on je nekad video taj čitav svoj napor kao možda ništa. Da. A šta je suptilno ako nije tu i ta velika, kako da kažem, neodbranjenost u stvari pisa. Da se on stvarno otkriva, iako za oko koje hoće da vidi. Ja kažem, Andrić, ljudi govore, Andrić je bio svinga, ništa se nije vidjelo. Ja mislim da je on sve rekao. Samo je rekao na književni način, da. Nije to na feljtonistički neki ili pričajući neke pikanterije iz ličnog života koje su uzgred budi rečeno i relevantne. Ono što hoću da kažem je ovo. Stari kineski pesnici klasičnog perioda su mislili da pravi čitalac poznaje pesnika bolje nego njegov najbolji prijatelj. Zato što on čita suštinsko iz književnog dela, a ne ove anegdote iz života. I u tom smislu mislim da je Andrić u stvari veoma otvoren. Pisac u čiji je život u mnogo čemu na izvolte za oko onoga koji gleda dalje od površne priče od škrtosti u gospođici.
Da, i ovaj roman bi se mogao čitati onda ne samo kao razvoj lika koji je škrti i priča o jednoj strasti, negativnoj strasti škrtosti, nego zapravo jedna samoironična ovako nit koja govori o jednoj strasti. Andrić na jednom mjestu kaže, svaka istinska velika strast traži samoću i bezimenost. On govori o toj strasti ka štednji, ali zapravo to je istovremeno priča o štednji, ali i priča o svakoj strasti koja traži jednu krajnju posvećenost.
Vojo, apsolutno. On je čovjek koji je mislio da mi živimo kroz svoje strasti, a njega su smatrali bestrasnim, da. Što mi isto ne ide u glavu. On je mislio da stvarnosti nema. Stvarnost u stvari naše strasti i sokovi mladosti, znači jeste, strasti nas zavode na krive puteve. Strasti stvaraju hiljade problema za ljude, ali bez strasti ne bi bilo pravog poleta, bez strasti ne bi bilo uspeha i nažalost ona je često vezana sa mladošću. I on je negde zapisao, ja baš pišem o tome kako je on pre svega pisac strasti, on misli da je trezno stanje u suštini nemoguće. Nego da je nebo hašiš i reke su alkohol i ono, čovjek je uvijek nekako opijen, a trezno, treba težiti prema treznom stanju, nije to loše, ali on sumnja da je to moguće dosegnuti. I kaže kako prolaze mladi ljudi i on ide kao starac beogradskim ulicama i kaže, sećam se kako je nekad svaka stvar, svaki utisak stvarao buket asocijacije. I kako nije bila samo ta stvar, nego ono što naša mladost i polet i strast može da učini od toga. I kaže, sad gledam te mlade ljude i ne sumljam da i oni nose bukete tih asocijacija koje ja sada nemam i sad sam jedino kao slep čovjek koji može reći ovo je, kažu, lepo. Jer bez strasti same oči i sam realnost je nekako logoraški gola. Tako da je njegov odnos prema strasti u stvari dvostruk. On upozorava, ne opijajte se, a istovremeno zna da je to nemoguće.
Da, ja sam, dok sam bio mlađi, kad sam čitao Andrića, onda uvijek upoređivao sa Crnjanskim i nekako davao prednost Crnjanskom zbog tog jednog strasnog i čulnog odnosa prema stvarnosti. I nekako Andrić mi je delovao u prvi mah dosta kontrolisano i racionalno. Ali kasnije, kad sam se vraćao Andriću i čitao ga, otkrivao sam jednu zaista neobičnu strast o kojoj ti sad govoriš, jednu strast imenovanja. Mislim da nismo imali pisca koji je na taj način težio jednom preciznom, jednom sasvim posebnom imenovanju stvarnosti. Zapravo on je zapitan nad svakom rečenicom, ne samo da ono da li lepo izgleda ili ne, nego šta ona znači i kako može da znači šta ona prenosi.
Apsolutno, on je govorio o pisanju, sad govorimo o našem poslu, on je govorio prvo da je to kao da je gledao ženu koja tka devojčicu i ovo je starija žena govori, zbijaj ga šta ga žališ. A drugo, ono čuveno, da čovjek treba da stane na rečenicu kao na dasku i da se ljulja na njoj. Ako pukne, nije dovoljno dobro. Jednostavno, nemojte se pouzdati da će čitalac imati samilosti prema polusmislenoj rečenici. I on jednostavno mislio da to mora da se do kraja doradi i to je strast. A drugo, njegovi likovi, pogledajte, Vuk Karadžić je zapisao narodnu poslovicu, ko se ne da poznati, gledaj ga s kim se miješa. A pisac se miješa sa svojim likovima. Andrićevi likovi su sve ludak do ludaka. Tu uopšte nema nekih, dobro, ima Momer Paša Latas, ali on opet je patnik sobstvene sujete. Ali većina ljudi su to ljudi sa dna društva, Ćorkan je najbolji primjer, koji ono gori o strastima, koji se tuče u grudi i govori srce je u mene. I većina je takvi koji imaju samo okvirnu kontrolu nad svojom čašću i razumom. To su ljudi kojima se Andrić bavi. I ta njihova strast je njegova strast. Ja mislim da ti junaci predstavljaju pobunu stoja i ostoja ugrađenih u građevinu Andrićeve zvanične ličnosti.
And she left in the fall That's a picture on the wall. Always had that little drop of poison.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Gospođice Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja pisac Vladimir Pištalo. Pištalo je, između ostalog, napisao roman Sunce ovog dana, pismo Andriću, u kome se obraća Ivi Andriću. I Vlado, ajde da te pitam nešto sad, da povežemo malo i ovaj tvoj roman i Gospođicu i priču o Ivi Andriću. Ovaj roman je napisan kao pismo Andriću, dakle predstavlja neku vrstu omaža velikom piscu, ali je i neka vrsta dijaloga sa tim piscem. Koliko je po tebi književnost polje dijaloga i koliko je tebi dijalog sa Ivom Andrićem i konkretno evo sa knjigom Gospođica bio značajan?
Pa bio mi jako značajan. Ja mislim da je jedini način da se govori o književnosti književni način. Andrić je kao mlad čovjek na neki način zgražao na ljudima koji govore o književnosti na neknjiževni način. Oni misle da je to neko brkanje pojmova. Onda imate ljude koji rade istraživanja o Andriću. Ja sam vrlo zahvalan ljudima iz Andrićeve zadužbine i Žaneti Đukić-Perišić. Uvijek su bili jako dobri prema meni i obezbedili me materijale koji možda nisu tako lako dostupni. I ja sam onda na osnovu tog materijala radio ono što čovjek inače radi sa književnim materijalom, tretirajući ga kao književni materijal, radio taj dijalog, jer je pismo jedna dijaloška forma, istovremeno ispovedna i dijaloška, ide na obe strane, kao neko kladno. I mogu da kažem da me nekako naučio sam nešto iz pisanja te knjige. Čovjek obično misli da nauči nešto samo iz knjige koju uzme pa pročita pa nauči nešto, jer je to izvan njega. Ali i ono što sami radite, posao vas može nečemu naučiti. Ja sam imao sam stvarno utisak da mi se nekako dopunjavaju ideje i produbljuju i nekako se oformljuju. To pisanje knjige je trajalo 5 godina i ako bi sad morao da kažem šta sam naučio, deo toga sam uvek slutio ili znao. Ja sam mislio kad sam seo tu knjigu da znam šta hoću da napišem, pa se ispostavilo da to nije tako jednostavno. Ja ne mislim da je Ivo Andrić realistički pisac i o tome sam pisao u detalje. Ja mislim da je on pre svega simbolistički pisac. Njegovi likovi su uvek simboli nečega, nekih tendencija, a njegove priče gotovo redovno eseji. One se bave nekom tendencijom ili nekom situacijom i on nije bio pisac koji je mislio da je zaplet sam po sebi dovoljan. Zaplet je uslovno rečeno bacimo kosku među pse pa se oni tuku ili baciš loptu među klince pa oni jure za njom. A on je mislio da se u životu može ponešto i zaključiti. I po tome liči na sufiste, po tome liči na rimske mislioce. Nekim ljudima smeta, to nije moderna tendencija. Ali on je uvek nastojao da na osnovu toga nešto i zaključi. I ono što mislim da je vrlo važno, on bi sam sebe definisao kao realistu. To je zanimljivo. On od toga uopšte nije bežao. Ali je rekao, nemojmo zaboraviti da se pisac realista obraća u prvom redu mašti čitaočevoj.
Da, i još sam nešto htio te pitam u vezi sa romanom Gospođica. Postoji slika dve sredine, dva grada, to je Sarajevo pre sarajevskog atentata, taj početak veka, znači u Sarajevu, i opis Beograda nakon 1920. godine kada Rajka Radaković prelazi u Beograd. Opisi tih sredina su dati vrlo autentično, vrlo živo i na neki način učestvuju i u unutrašnjem svetu i izgradnji likova. Kako se tebi čini opisi tih sredina?
Mislim da nikad Andrić nije tako direktno opisao te sredine baš kao u Gospođici. Govori o predmetnom Sarajevu i govori o nekoj kombinaciji stvari. Uprkos tome što je Rajkin otac upropašten u poslu, mnogi ljudi su ga zapamtili kao dobrog čovjeka i kasnije su nastojali da olakšaju njegove ćerke. Znači, postoji jedna ta vrsta određene mekoće u odnosima. Onda posle toga dolazi Prvi svjetski rat. Rajka se naravno izmiče od politike i ona je potpuno spremna da se odrekne svog naroda. Najdirektnije. Rajka je neka vrsta izdajnika. Ne neka vrsta, nego jeste. Ali on je to tako u nekom drugom redu ili trećem redu opisao, to je njegova velika veština, i sada opisuje razne tipove austrijskih službenika i gospodin Paer, bankovni činovnik, jedan od najsimpatičnijih. Jer Andrić je bio dosledno protiv Austrije, što nije značilo da bi svakog konkretnog Austrijanca u Bosni opisao negativno, naprotiv. On je tu zaista jedan veoma simpatičan lik, opisuje po pogrome nad Srbima, jer posle atentata Gavrila Principa dešavalo se nešto što možemo nazvati jedino pogromima. Jer ono se zaboravlja, neki ljudi kažu, Gavrilo Princip i ovi njegovi istomišljenici su dobili sudski postupak. Jesu oni, ali nisu gomile seljaka i običnih ljudi širom Bosne. Govorimo o stotinama, možda hiljadama ljudi. Ne znamo koliko ljudi stradalo. A onda, da li ćemo uključiti samo one koji su obešeni ili one koji su poslani u zatvore bez suda, koji su dobili onda presude mnogo kasnije, ili one koji su internirani i tako. Znači, govorimo između stotina i hiljada ljudi, srpske radnje su popljačkane po Sarajevu, sve je to diskretno opisano u Gospođici. Ne u prvom opet planu, nego u drugom. Onda ona dolazi u Beograd i Andrić je, tu se vidi Andrićevo mišljenje o Beogradu, on je voleo Beograd i govorio da je Beograd kao brod kome je Kalimegdan pramac, to je iz Zeke. Onda je govorio da se u ovom gradu sve teže stiče, ali više vredi. Malo je duža njegova rečenica, ali ovo je smisao. I onda je Gospođica dolazi u Beograd i odmah primećuje tvrđi način u kome se u Beogradu trguje. Znači, jedan onako nema toga sarajevskog određenog čaršijskog reda. Uzgred budi rečeno, govorio sam o toj mekoti sarajevskog međusobnih odnosa, koja nema nikakve veze s ovim pogromima koji su kasnije došli. I kako se te dve stvari odnose prema tome mirnodopski život, koji ima vrlo lepih strana, i strahote ratnog života, to smo otkrili u nekoliko zadnjih ratova, kao da su dva sveta sa dvema različitim ljudima. I ona dolazi, i tad su bile menjačnice, mislim, baš u Knez Mihajloboj, to inače svi su zaboravili. Pa i mi smo svedoci da su neke stvari koje se ja sećam u Beogradu pre 20-30 godina izgledaju nadrealistički sada. I bile su menjačnice, ono kao što ljudi danas prodaju značke ili marke i tako, i to su se menjale ozbiljne valute. I uglavnom jevrejski menjači, onako koji jedva odgovaraju na pitanja ovih ljudi koji se raspituju, e sad jedna genijalna Andrićeva rečenica kaže, ali niko od njih nije bio suvlji i neljubazniji od Gospođice. Znači, Gospođica je čak i u tom svetu, koji je mnogo tvrđeg poslovanja, neobična ličnost, potpuno fanatički zatvorena i posvećena tom svom idealu, bez ideala, i još mnogo kada posle oslobođenja, kada dolaze mnogi ljudi, kada recituju ti mladi pesnici, recituju pesme manje više komunističkog sadržaja u manje više milionerskim kućama. I Andrić to primećuje jednom onako uzgrednom rečenicom, eto kao to je bilo moguće, a jedna od tih pesama koje recituje ovaj Milan Budimirović je Andrićeva rana pesma upravo iz tog vremena. I šta je interesantno, ako bismo baš morali da nazovemo rečima sentiment te Andrićeve pesme, on je komunistički. I Andrić je uvek bio, što on nije bio, kao mlad čovjek, bio kasnije posle rata, ali to je drugo, ali je uvek bio na strani neprivilegovanog, bio je na strani siromaha, bio je na strani mladosti, bio je na strani antikolonijalizma i emancipacije. Emancipacija je da pomognete čovjeku da napravi dva koraka napred u magli, da pomognete zbunjenom čovjeku da se popne dve stepenice. To je imao celog života i to je taj njegov zavet, koji je bio plodotvorni zavet za razliku od besmislenog zaveta Gospođice, i tome je bio vjeran do kraja života.
Htio sam te pitam još nešto što po mom mišljenju tebe i povezuje sa Andrićevom prozom, to je poetski kvalitet. Kako Palavestra kaže, Andrić je skriveni pesnik, ta sintagma skriveni pesnik, i zaista je ovom romanu Gospođica već na ovom početku opis neba nad Beogradom, ta rečenica koja je malo duža, ali evo počinje ovako: nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo, uvek lepo. Iza zimskih vedrina sa njihovom studenom raskoši, iza letnjih oluja kad se celo pretvore u jedan jedini tmurni oblak, i tako dalje. Svaka njegova rečenica, osim što je precizna, što jasno imenuje, što pokušava, kako ti kažeš, na ove dasci da ostilira, jeste i poetski sadržaj.
Apsolutno, ja sam zahvalan Palavestri na tome. Evo ova rečenica koju si ti sada pročitao, da ne znamo koju je napisao, mogao bi biti Bruno Schulz.
Da.
Ja sam izdvojio nekoliko njegovih paragrafa u kojima je Andrić kao Bruno Schulz. Jako mu je bilo stalo, imao je tu ogromnu poetsku snagu. Za njega je Meša Selimović govorio da on je kao orao koji kruži u vazduhu, i onda kruži i odjednom se sa skoro demonijačkom snagom pesničkog detalja sruči na ono što piše i onda se opet sve završi opet hipnotičkim kruženjem. Recimo, ne mogu sad da smislim sve, kad on govori o nekom pušaču opijuma koji sedi pored vatre i lice mu je bledo kao na odsečenoj glavi. Tu je već pomenuto i kako taj čovjek je živi mrtvac i kako on sam sebe ubija svojim načinom života. Da. I možete zamisliti, ta glava nije odsečena, ali već kao da jeste. I on tako u kratkom jednom detalju, koji je poetski, može da, u stvari, poetičnost je upravo način da se prodre do psihološke dubine i da se opiše ono što se opisuje.
Da, čak i za tu škrtost i štedljivost i te lihvarske poslove kojima se Rajka bavila, Andrić na tom mestu kaže to su bili šaputavi poslovi. Poslovi koji su se obavljali onako tihim u poluglas.
Upravo to, ili kad kaže, ja sam to upotrebio u ovom odeljku koji sam pročitao, kako je Rajki sve jedno sem toga zaveta i kaže da je soba izgledala kao da njoj živi slep čovjek. Da. Ona i jeste slep čovjek, slepa za sve, sem za tu svoju ideju. Ja inače mislim da je Andrić bio sve tajno. On je bio tajni pesnik, bio je tajni mediteranac, obožavao je sunce i Mediteran, bio je tajni erotoman, bio je tajni čovjek na neki način. On je govorio krijte svoj život. A mislim da ga je najviše krio zbog toga što je mislio ako se stvari ispolje na previše direktan način. Ja kažem, on je sebe ispoljavao na književni način. Ljudi će naći način da se tome narugaju ili da to snize, a jedna jedina stvar koja je njemu bila važna u njegovom životu, ne da dobije kuću na Dedinju, ne da mu se ga ljudi tapšu po ramenu, ne da mu se klanjaju, nego kvalitet njegove proze. I apsolutna posvećenost toga, sve drugo je moglo da ide ovako ili onako, ali on je branio taj svoj osnovni zavet, potpuno drugačiji od Rajkinog zaveta, a to je bilo da napiše stvarno prozu koja bi bila dobra po bilo kojim merilima. Ja mislim da bi Andrić bio veliki pisac u bilo kojoj književnosti.
Vlado, hvala ti na gostovanju, mislim, ove knjige i na ovom lepom razgovoru, i mislim da smo dali lepo preporuku i za roman Gospođica i za neke druge Andrićeve knjige, da se slušaoci vrate tim delima.
Vojo, hvala tebi.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.
True. Guess I'm a fool, falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool, falling in love with you. Some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Falling in love with you. Falling in love with you. Falling, falling in love with you.
Lady weeping at the crossroads, would you meet your love in the twilight with his greyhounds and the hawk on his glove? Mm-hmm. Bribe the birds then on the branches, drive them to be dumb. Stir the hot sun out of heaven, that the night may come. Starless are the night of travel, bleak the winter wind. Run with terror all before you and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be and bitter, you must drink it dry. Drink it dry, ay, ay. Wear out patience in the lowest dungeons of the sea. Searching through the sanded shipwrecks for the golden key. Push until the world's end to pay the with a kick, cross the rotten bridge that totters over the abyss. There stands the deserted castle, ready to explore. Enter, climb the marble staircase, open the locked door. Cross the silent empty barrow, dial in danger path. Blow the cobwebs from the mirror, see yourself at last. See yourself at last. Put your hand behind the wainscot. You have done your part. Find the penknife there and plunge it into your false heart. Lady weeping at a crossroads, would you wait too long?
Thank you.